Dobrý den, přátelé, je tady opět pořád Zdravíčko doktore. Maják vašeho zdraví, těla i duše a s ním i já, strážce majáku Vladimír Mertlík. Při minulém setkání s mým dnešním hostem jsme debatovali na téma nebezpečí výdutí našich tepen hlavně. Ty jsou také tyto tepny hlavními cestami života. Nedostalo se na cévy a žíly, hlavně na žíly, které pokrývají svou sítí také celé naše tělo. Proto se můj host, primář oddělení cévní chirurgie nemocnice na Homolce, profesor dr. Petr Stadler, PhD, vrací i dnes. Inu, zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
V minulém zdravíčku jsme, pane profesore, mluvili o ohrožení tepen i o způsobech nápravy toho stavu. Byl bych rád, kdybychom dnes mohli obrátit naši pozornost na problémy žil. Jaká rizika jsou v jejich případě tou největší hrozbou?
U žil je třeba říci, že i když ta rizika nejsou až tak fatální, ale fatální také mohou být. Přeci jenom to žilní postižení je takové měkčí, bych řekl. A myslím, že to je i v podvědomí laické veřejnosti, že přeci jenom žilní vlastně problematika, ona se i vlastně dělá na obecné chirurgii, třeba operace křečových žil. Ale je třeba říci, že v oblasti žilní se asi nejčastěji nebo určitě nejčastěji vyskytují takzvané křečové žíly. Mraky lidí chodí dnes a denně na operace křečových žil. Dále potom se také vyskytují záněty žil a také žilní trombózy, což je vlastně ucpávání žil sraženou krví. A právě tady jsme u toho velikánského problému, kdy žilní trombóza, na základě žilní trombózy může vzniknout plicní embolie, kdy se vlastně utržený trombus dostane až do plicní žil, které ucpe, a jestliže se jedná o veliký vmetek, tak může i způsobit náhlou smrt.
Aha. Pojďme si zopakovat. Největším nebezpečím, pokud si to pamatuji správně, je pro naše žíly cukr?
Nedá se říct. Já u těch žilních onemocnění jsme zase u problému spíš toho nikotinismu, toho kouření, kdy dochází k postižení té vnitřní stěny, vlastně dochází k atakování těch chemických vlastně látek, atakování stěny obecně, jak tepen, tak žil, a k jejich poškozování, a následně toho potom vlastně ta stěna není kvalitní a má tendenci k trombózám. Jo? Prostě se tam začínají zachytávat destičky.
Jakoby, že zdrsní tu stěnu. Jo?
Je poraněná, je rozrušená a ten organismus samozřejmě se snaží to nějak zacelovat, ale začnou se tam zachytávat krevní elementy a může vzniknout právě na základě toho trombóza.
A to teda vzniká přímým působením chemických složek, které jsou v cigaretách.
Ano, je to tak. Zároveň jsou další doprovodné negativní faktory. Je to samozřejmě obezita, nedostatek pohyblivosti, protože vlastně na rozdíl od tepen, které jsou vlastně krev je přes tepny pumpována pomocí srdce, tak u žil vlastně tam hraje roli svalová pumpa při našem pohybu. Že? Jestliže jdeme, tak svaly fungují, ale jestliže sedíme, ležíme, tak ty svaly nefungují. A ta krev se hromadí v tom žilním systému, protože ten vytváří vlastně určitý rezervoár krve.
No a právě my ten žilní systém, opravte mě zase, když tak, je v celém těle vlastně stejný. Nicméně ho dělíme na dolní a horní polovinu,
spíš na povrchní a hluboký, a u těch dolních končetin je takový asi, dá se víc uchopit, protože tam jsou častěji ty problémy.
Já jsem to otázkou mířil k tomu, jestli je na tom dolní polovina těla hůř než horní v tomhle s tím nebezpečím?
Dá se to tak říct. Je to tak.
A ten důvod?
Je to tím, že chodíme a na těch dolních končetinách je vlastně ta délka těch žilních trubic, podstatně delší než na horních končetinách, a přeci jenom s horními končetinami i v sedě, v leže mnohem více manipulujeme. To znamená, že ta krev se vrací mnohem snadněji než s končetím dolních. Proto se vyskytují jak křečové žíly, tak záněty, tak trombózy v naprosté většině případů na dolních končetinách.
Takže je pravdou, že žilní trombózy se v dolní polovině těla vytváří častěji.
Ano, je to tak, je to tak. Samozřejmě, jak jsem říkal, jsou tam ty rizikové faktory, o kterých jsme mluvili. Další můžeme říct vedle obezity, je to přirozený stav těhotenství u žen, které dokonce. Samozřejmě, kdy dochází k tomu, že ten plod tlačí vlastně na žilní pleteně v pánvi a může samozřejmě žena, jestliže má ještě další dispozici, třeba nějakou poruchu krevní srážlivosti, tak může mít takovou tendenci k tomu mít v těhotenství trombózy.
Říká profesor dr. Petr Stadler, PhD, primář oddělení cévní chirurgie Nemocnice na Homolce, a my si uděláme teď krátkou pauzičku a po ní se jako vždycky vrátíme a všichni tady budeme pohromadě, že všichni mezi tím nebudeme kouřit a tím pádem všichni budeme zdraví.
Rád bych připomněl mladé pacientky, které užívají hormonální antikoncepci, kouří a mívají poruchu srážlivosti ve smyslu jakoby hyperkoagulace. Oniž většinou samozřejmě neví do toho prvního výskytu té trombózy. A tato jakoby nepříjemná trojkombinace porucha srážlivosti, nikotin a hormonální koncepce vytváří ideální podmínky pro vznik hluboké trombózy. A samozřejmě se všemi potenciálními následky, samozřejmě nechci nějak zvlášť strašit, ale hluboká žilní trombóza může vyústit právě v tu plicní emboli.
Já se zeptám na ta tělízka, kterými řešíte opravy tepen, ty stenty. Jenom pro bližší pochopení posluchačů, v jakých rozměrech jsou teda, ještě jednou zopakujte, od do jako průměru, myslím?
Tam samozřejmě záleží, pro jakou tepnu.
Ano.
Samozřejmě kardiologové, kteří vlastně opravují tepny na srdci, tak používají koronární stenty rozměru 1-2 mm. Potom třeba na tepnách dolních končetin jsou to stenty 5 až 6 mm a na břišní aortě se používají stenty prostě 2-3 cm. Rozdíl, ještě bych podotknul, rozdíl stent a stent graft, kdy stent je vlastně jenom ta pružina, jo, jenom ten kovový materiál.
To je to dovnitř, jo, jakoby.
Ano, ale stent graft se taky strká vlastně do té tepny, což je stent graft, to znamená, že je ten kovový materiál, ta kovová konstrukce, ano. A na tom je vlastně přišitá cévní protéza, a strká se to přes tepnu vlastně do místa výdutě břišní nebo hrudní aorty.
Ještě jednu věc. Vy, dejme tomu, opravujete stentem nebo stengrafem tepnu. Má výduť nebo je ucpaná v jednom místě. Jak dlouhý může být ten stent nebo ten stengraf, jestli rozumíte mé otázce, jestli je to na půl centimetru, centimetr nebo...
Záleží na postižení. Jestliže má, můžete tam naskládat jich x za sebou. Jo, záleží na délce toho postižení. Samozřejmě není to žádná levná záležitost, kdybych to zase se podíval na to ekonomicky, a musíte zvážit, jestli vlastně není v případě, že byste tam chtěl dát x stentů vlastně vystlat tu stehenní tepnu, jestli není lepší udělat klasickou cévní operaci, což si myslím v tom případě potom je lepší udělat.
A to jak?
Takže vlastně to místo, které je uzavřeno, překleneme cévní protézou, to znamená uděláme takovou odbočku neboli bypass.
Jo, vlastně bypass neboli na silnici u
výška. Asi většina lidí pod pojmem bypass myslí automaticky srdeční bypass, ale cévní chirurgie dělají mraky bypassů na pánevních tepnách, aortě, stehenních tepnách, takže my bypassujeme každý den.
Jedním z častých onemocnění je i zánět žil. Jak vlastně vzniká a jaká je forma a úspěšnost jeho léčení, pane profesore?
Povrchní zánět žil, protože máme povrchní a hluboký žilní systém a mezi tím jsou spojky.
Jo.
A povrchní zánět žil znamená, že opravdu v žíle, povrchním žilním systému je opravdu zánět, což znamená zarudnutí, bolestivost.
Jak vznikne?
Vznikne buď z nějakého poranění, může vzniknout po třeba na horní končetině.
Jako infekce je to? Nebo...
Ano, je to většinou infekčního původu. Na horní končetině třeba může vzniknout zánět žil po náběru krevním, kdy je nedostatečně ošetřeno to místo v pichu.
Čili je to normální infekční
záležitost. Je to infekční, záležitost. Ano, je to infekční záležitost.
Jak ho léčíte?
Většinou ho léčíme antibiotika, elastická bandáž, lokálně led a podpůrné léky, nějaké masti, lokálně třeba heparin v mastičce dát lokálně na to místo.
Co je kritickou hranicí u takového zánětu? Kdy nastupuje skalpel, chirurgie?
Skalpel v tomhletom případě my záněty neléčíme většinou chirurgicky. Skalpel by nastoupil, jestliže by se vyskytl zánět v terénu křečových žil, tak bychom nejdříve odléčili zánět a pak bychom ty křečové žíly odstranili.
No a to jsme u toho. Já se chci vrátit k těm křečovým žílám, byť to není, aspoň si myslím, to není smrtelná choroba.
Určitě ne.
Ale je dost frekventovaná, veřejnosti známá a dost diskutovaná. Jak probíhá taková léčba nebo řešení? Dobře, vyléčíte zánět, jste řekl. Je pravdou, že se odstraňují jaksi vytažením? Nebo?
Ano, standardní stará vlastně technika odstranění hlavního kmene, takzvané velké safény z dolní končetiny, když je postižená vlastně tím rozšířením, když je takzvaně varikózní, tak se vlastně do té žíly zasune taková speciální sonda, udělá se drobný řez v třísle a drobný řez u vnitřního kotníku a vlastně se na tu sondu se dá taková čepička a vlastně se ta žíla vytrhne.
Bože.
To je ale postaru. Máme samozřejmě nové technologie, kdy vlastně můžeme použít radiofrekvenční nebo laserové vlákno, kdy do té vlastně nemusíme dělat řez v třísle, jenom od kotníku nasondujeme tu postiženou žílu, tu hlavní, která v tom podkoží jde. Bavíme se pořád o podkožním systému.
Ano.
A buď laserem, anebo tou radiofrekvencí vlastně ji zatavíme. My ji nevytrháváme, zůstává na místě, zataví se, zlikviduje se to lumen a ta žíla se potom vlastně přehojí, udělá se tam takový fibrózní proužek, taková jizvička.
Tak přátelé, a zase si uděláme krátkou přestávku, jako obvykle, ta je potřeba na lehké odpočinky a hlavně zamýšlení nad tím, aby slova pana profesora nepadala vníveč, nepadala na zeď jako hrách, ale na úrodnou půdu, kterou bude vaše mysl a vaše zodpovědnost. Hrajte se nám. Tady je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a profesor doktor Petr Stadler, PhD, primář oddělení cévní chirurgie nemocnice na Homolce. Celou dobu dnes mluvíme o našich společných žílách. A teďko v závěru, v poslední části našeho dnešního rozhovoru, mluvíme o žílách křečových. Křečové žíly jsme si řekli s panem profesorem, že nejsou smrtelné nebezpečí, pokud mají nějakou poruchu, ale není to nic příjemného. Bolí to?
Samozřejmě, když se udělá zánět v místě křečových žil, tak je citlivý, bolestivý určitě.
Vy jste říkal před tou krátkou přestávkou, jakým způsobem se léčí, že tedy se léčí zánět, že se prostě potom buď zavřou, nebo se vyndavají. Ale já jsem slyšel několikrát určité lidi, že říkali, já z těch křečovek se zblázním, to se nedá vydržet, já s nima musím jít, nebo já si je nechám skoro to jakože preventivně. Má smysl něco takového chodit nějak preventivně na to se vyndavat, nechat vyndavat křečové žíly? A je to vůbec krok, který je definitivní? Nemůže se to vrátit?
Co se týče preventivního odstranění, křečových žil, tak tam bych řekl, že je prostě jednoznačný indikační kritérium. V případě, že přijde pacient, řekne, já mám křečové žíly, my ho vyšetříme ultrazvukem a kde potvrdíme, že opravdu se jedná o křečové žíly, tak je indikace k odstranění těch křečových žil, protože se jednoznačně očekává do budoucnosti, že se budou zvětšovat, rozšiřovat. Samozřejmě ten pacient nemusí mít vůbec žádný potíže, jo, prostě, že mu to vadí jenom kosmeticky, jasně. Ale máme pacienty, kteří mají opravdu křečové žíly vznikly z toho, protože někteří mají křeče, klidové křeče, proto křečové žíly.
Čili původně jsou to normální žíly a posledně se stávají křečovými.
A to je rozdíl mezi postižením tepen a žil. U žilních křečových obtíží jsou to v naprosté většině v klidu, v noci, nepříjemné pocity křečí, kdežto u postižení tepen jsou to ponámahové nebo přinámahové křeče, protože tam jde málo krve. Takže pacient přijde, mám křečové žíly, mám ještě tyhle ty noční křeče, tak samozřejmě můžeme dát nějakou symptomatickou léčbu. V současné době se používá například Godasal, nebo dřív se používaly preparáty s chininem, ale to samozřejmě nevyřeší definitivně. Takže mu doporučíme operaci žil a pak se s ním domluvíme, jak si to představuje, protože ty nové technologie jsou většinou s doplatkem za ty radiofrekvenční vlákna, tak potom už záleží na něj, jestli si ta myšlenka a ten styl té operace je víceméně velmi obdobný, ale vlastně u toho radiofrekvenčního vlákna nebo laserového vlákna je trošku kratší doba rekonvalescence.
Řekl jste, že od určité fáze té choroby, toho stavu těch křečových žil, že nohy bolí.
Dá se to tak říct. Nemusí bolet, ale mohou bolet.
Co stav, kdy si pacient stěžuje na to, že má třeba v oblasti lýtek nesnesitelný svědění, že mívá. Je to povrchní záležitost kožní, nebo to může souviset se žilama?
Může to souviset se s žilní problematikou, protože víceméně, když bych to nazval zanedbané, rozsáhlé křečové žíly, mohou způsobovat druhotné kožní změny.
Aha.
Kdy dochází k otokům vlastně těch končetin a kdy dochází vlastně k prosakování podkoží lymfatickým nechci chtěl jsem říct roztokem, ale je to lymfa. A právě v důsledku toho vznikají takové indurace, hyperpigmentace kožní a mohou vznikat i vlastně ty nohy jsou takové zbarvené do hněda a právě mohou v tomto případě vznikat i pocity svědění. My samozřejmě i spolupracujeme s kožními lékaři, takže i konzultujeme kožní lékaře, jestli to není něco jiného, ale když bychom to zase nechali ad extrém nějakou dobu dál, tak konečným negativním nálezem může být vznik bercového vředu.
Aha, čili tam až to může končit.
Až to může dojít až tak daleko.
Pozor tedy na to. Tady je Zdravíčko, doktore, chýlíme se ke konci a chýlí se ke konci mé dnešní moudré a milé setkání, tedy ze strany jedné, ze strany pana profesora Moudré, z mé strany se pokouším být aspoň příjemný, setkání s profesorem doktorem Petrem Stadlerem, PhD, primářem oddělení cévní chirurgie nemocnice na Homolce. A já mám poslední otázku dnešního setkání, pane profesore. Medicína, a já díky těm rozhovorům s vámi, s vašimi kolegy, to slyším pokaždé, prožívá a neustále má další a další doslova mílové kroky rozvoje. Co považujete ve vašem oboru za nejzásadnější jaksi skoky možností? Tak co se odehrálo a co se třeba odehraje v brzké době?
Já bych začal malilinko historií, kdy v polovině 18. století Francouz, který se jmenoval Karel, vlastně vymyslel cévní steh, který používáme dodnes při šití vlastně bypassu. To si myslím, že je historicky jeden milník. Další milník je rok 51, kdy vlastně vznikly cévní protézy a začaly se používat. To byl obrovský boom. Další bych viděl rok 90, kdy vlastně profesor Parodi z Argentíny poprvé implantoval stent graft. To je ta vnitřní výstuž do aorty. Pak máme rok 1993, kdy profesor Dion z Kanady, z Quebecu, já jsem měl teda tu čest, že jsem s panem profesorem mohl trávit 3 měsíce u něj na klinice, velmi, velmi příjemný a
erudovaný
člověk. První laparoskopická cévní operace, což do té doby nikoho ani nenapadlo, že by laparoskopicky šla udělat rekonstrukce, bypass na aortě, tak pan profesor udělal. A pak se jednalo o rok 2002, kdy vlastně byl poprvé udělaný robotický, byla udělaná robotická aortální operace. My jsme se o tom nediskutovali dnes, ale my jsme vlastně na základě určitých zkušeností všechny tyto novinky vyzkoušeli a děláme je poměrně velkém rozsahu dodnes. Takže myslím si, že ve všech oborech to jde, myslím v chirurgických oborech, to jde cestou takzvané mini-invazivity.
Jo,
to je jednoznačný trend a jsem rád, že i ta mini-invazivita je v cévní chirurgii a že ji můžeme nabídnout našim pacientům.
A to byla poslední slova mého dnešního hosta, profesora doktora Petra Stadlera, PhD, primáře cévní chirurgie nemocnice na Homolce. Pane doktore, já vám děkuji za to, že jste přišel, že jste byl naším hostem, to dokonce po dvakrát. Myslím si, že se nevidíme naposledy. A vám, přátelé, přeji, abyste se s panem profesorem setkávali buď někde ve studiu, a nebo když ho budete předbíhat v parku a budete na něj volat, a když už budete před ním, zdravíčko, doktore!
Naschválenou.